Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame likti su malda ir su šia nuostabia laida, kurioje bandysime atsakyti vieną kitą aktualų klausimą, kurį vienokiu ir kitokiu būdu ir bando atsakyti ir savo ir kitiems žmonės, kurie tiki Dievu, kurie save vadina tikinčiaisiais ir yra tikintis. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie žmonės, kurie ateina į bažnyčią, kas jie tokie, ką jie veikia, kaip atrodo, kodėl jie ateina, kodėl neateina, kokių žmonių daugiau, kokių mažiau. Ir šioje laidoje apie visą tai mums nuodugniai savo įžvalgą pasidalins antropologijos mokslų daktaras Saulius Matulevičius. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Sauliumi, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai dėkojame, kad jūs atvykote į Marijos radiją ir šią valandėlę galėsite klausytojams atsakyti į vieną kitą rūpimą klausimą. O kalbėkime šį kartą apie vyrus. Vyrus – tai vyriškos lyties dievo kūrinys, sutvertas gyventi, vadintis žmogumi, ir jis taip pat gali turėti tikėjimą ir gali eiti į bažnyčią. Yra manoma, jog tokį klausimą galime kelti – kodėl tiek nedaug vyrų ateina į bažnyčią ir žymiai didesnė dalis ateinančiųjų yra moteris. Taigi kodėl?
Na, kaip galima ir iš anksto įtarti, kad klausimas yra per daug sudėtingas ir daugias sluoksnis, kad vienu atsakymu galima būtų padengti visas jo puses. Tačiau galima pradėti nuo to, kad natūraliai, originaliai krikščionybė prasidėjo gana stipriai nuo vyrų, nuo apaštalų. Tai ir moterų sekėjų buvo apstu, jos iš tikrųjų evangelijose šiek tiek yra išlikusios fone, moterų sekėjų buvo daug. Ir kaip kažkas juokauja, kad, bet gal tai ir ne visai juokai, kad vyrus Jėzus turėjo pirštu durdamas pasikviesti. Tu eik paskui mane. O moteris intuityviai sekė paskui Jėzų. Dėl to, kad intuityviai suprato, kad čia bus gerai. Ir galbūt tai iš dalies parodo, kad kaip ten iš dalies atskleidžia tą problematiką, kad Kristus turi pasikviesti labai asmeniškai vyrus, tai reiškia, kad krikščionybė turi suapeliuoti vyrui labai asmeniškai. Moteris tą jaučia turbūt intuityviau. Čia aš negaliu spekuliuoti, kodėl, kaip. Na, tiesą pasakius, šiek tiek galiu spekuliuoti. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad bažnyčios pirmą kartą gana stipriai ištuštėjo Lietuvoje per sovietmetį ir ne gana stipriai, bet tikrai ištuštėjo sovietmečiu ir jeigu žiūrėti taip sociologiniu pjūviu, tai žinoma, kad visų pirma ištuštėjo ne šiaip, kad dingo vyrai, bet visų pirma dingo jaunimas iš bažnyčių. Tai tas yra patikrinta ir paliudyta įvairių kunigų ir amžininkų, kurie ir pasauliečių amžininkų, kurie matė šitą procesą, kai atėjo sovietinis ateizmas priverstinis. Tai pirmi, kas dingo iš bažnyčių, buvo jaunimas. Ir aišku, vyrai, vyresnio amžiaus vyrai, tai jie dingo iš bažnyčių. Ir čia galbūt, ir jeigu mes dabar imam jaunimą, tai reikėtų sakyti taip, kad mes sakom, bažnyčioje trūksta vyrų, bet kažkas galėtų pasakyti, kad ne vyrų trūksta, iš tikrųjų trūksta bendrai jaunimo. Ir to tam jaunimo segmente trūksta iš tikrųjų ir vyrų. Tai čia daugias sluoksnis, ko iš tiesų labiausiai trūksta, yra sunku pasakyti. Taip, vizualiai pasižiūrėjus, galima pasakyti, kad močiučių bažnyčioje yra daugiau negu senelių arba moterų daugiau negu vyrų, bet čia turbūt dar ir susijęs, jeigu mes žiūrim tik tai į tai, kas ateina į bažnyčią, na tai reikėtų turėti omenyje, kad pilna darbo diena dirbančių vyrų yra daugiau negu moterų, nes moteris turi, pavyzdžiui, daugiau laiko, ne valandinio darbo rėmose, tai reiškia, kad moteris auginančios vaikus, jeigu vaikai išeina į darželį, į mokyklą, arba kol dar pasims vaikus iš mokyklos, gali ateiti į bažnyčią, į mišes, o vyrai tiesiog daugiau valandų per mėnesį pradirba. Tai yra statistika. Tai galima būtų daryti prielaidą, kad vyrai ateitų į bažnyčią, bet dirba arba po darbo negali, nenori, pavargę. Čia galima būtų svarstyti, bet čia yra tam tikri sociologiniai pjūviai, kurie galėtų atskleisti iš tiesų, kas darosi su tuo bažnyčios lankomumu, jeigu mes vyrų buvimą bažnyčioje vertinam tik pro ateimą į mišes prizmę.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie bažnyčioje ateinančius žmonės šiandien savo išvalgą dalinasi antropologas, mokslų daktaras Saulius Matulevičius. Ir jau pradėjome tikrai tokią temą, kuri yra nenauja, daug yra mėgstama pakalbėti šią temą, lyg nurodant va, kokie tie vyrai, jie ir dievų netiki, ir dievo nebijo. Bet klausimas yra ne apie tikėjimą. O grinai apie reiškinį, kuris vadinasi ėjimas į liturgiją. Ir ėjimas į liturgiją mes matome, kad vyrų tikrai profesinio amžiaus ir jaunų vyrų, moksleivių, studentijos nedaug yra. Tai viena iš turbūt pagrindinių priežasčių jūs jau įvardinote – užimtumas, atsakomybės, pareigos, rūpėšiai namais, profesijoje, moksle, darbe ir kur kitur. Bet galbūt galima būtų pažiūrėti plačiau, o gal tai yra kažkaip susiję ir su prigimtimi, tam tikrais racionalumo arba istorinėmis tokiamis išvadomis.
Taip yra susiję, gal... Prigimtimis, sakytumėm, čia yra gana taip teologiniais terminais kalbant, bet jeigu mes vadovautumėmės sociologiniais, antropologiniais arba ir psichologiniais terminais arba savokomis, tai vyrai yra žinoma, kad vyrai yra natūraliai labiau agresyvesni negu moteris, linkia į agresiją. Kai aš tariu žodį agresiją, aš neturiu omeny smurtą, bet turiu omeny veiklą, kuri gali būti, pavyzdžiui, berniukams yra žinoma nuo pat mažens. Yra žinoma, psichologai žino, kad nuo pat mažens mergaitės berniukai žaidžia kitaip. Mergaitės, kai stato kaladėlės, jos stato, reiškia, erdviškai į plokštumą ir kažkokias sienas, ribas, eilutes. Berniukai stato bokštus ir juos sugriauna. Ir kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad kai iš tiesų religija pradedama jau tokiam amžiuje pateikinėti vaikams, jeigu jinai pateikinėjama sentimentaliai labai greitai, berniukų dalis, ta, kuri nemėgsta poezijos, nelabai linkia į sentimentalumą, jie iš tikrųjų tą religinį ugdymą priskiria prie to tokio, nu, jiems gal labiau svetimo. Reiškia, nu, čia visus mylėkim, būkim labai švelnus. Kai berniukai, ypač, kai reiškia, vyksta ta stipri hormoninė raida, testosterono bangos, tai berniukams daug labiau imponuoja varžymasis jėga ir visa tai, kas susiję su agresija. Tai bet kuris religinis ugdymas, kuris pateikiamas hipersentimentaliai, jaunų žmonių nedomina. Tačiau yra priešingai, jeigu religinis ugdymas pateikiamas pro, pavyzdžiui, pro askezę, tikslų siekimą, pro kažkokią tai tokią paradigmą, kurioje žmogus, arba požiūrį visumą, kurioje žmogus turi įveikti savo kūną. Varžytis, pasnikauti, siekti rezultato, išbandyti savo kantrybę ir taip toliau. Ir taip toliau mes žinom, kad šitie ugdymai berniukų, pavyzdžiui, apsimarinimas arba pasniko ugdymas, arba, reiškia, ištverti ten maldoje, ar ištverti apsimarinant už ten, nežinau, už skaistyklos sielas, ar už savo šeimą, arba labai ištvermingai melstis už kokį nors ten draugą, kuris yra bedoje. Tai šitas ugdymas berniukams yra gana paveikus ir jie visai nesigėdi to ten, kur iš tikrųjų pareikalauja agresijos. Todėl, nu, agresijos turi omeny tos jėgos ir energijos išraiškos. Todėl, pavyzdžiui, tie visi šventųjų pavyzdžiai, kur šventieji pasakoja, kur šventieji rodo herojiškas ištvermės arba ginant, arba išsaugat tikėjimą, jie daug labiau imponuoja berniukams, negu tos istorijos, kurios, nu, reiškia, atskleidžia labiau kažkokią švelnumo sritį arba kalba labai daug apie meilę. Tai čia yra gana tokia elementari psichologija ir jeigu liturgija arba pamokslas yra labai nuglamūrintos, tos istorijos labai švelnios, viskas labai, labai numeilikauta, tai tokioje liturgijoje paaugliai berniukai, nu, jiems, jos jinai yra šiek tiek trikdanti, gal ne šiek tiek, gana smarkiai trikdanti ir jiem, nu, neimponuoja ir jie nelinkia dalyvauti. Tai čia toksai sociologinis, psichologinis lygmuo susijęs su prigimtimi, kaip jūs sakėte.
Pasilikime truputį šioje temoje. Iš tiesų sunku yra jums paprieštarauti, kai jūs kalbate apie tą vyrišką ir moterišką gyvenimo supratimą, pradą, kuris yra prigimtinis, kaip matome reiškinius, kaip juos suprantame, priimame, ką labiau akcentuojame arba kuo labiau esame, na, gyvi. Tai kaip dabar su ta bažnyčios strategija, skelbiant Dievo žodį ir išganimo dogmą? Jeigu vyrai ir neina į tą bažnyčią, dirbtinai jų ir nepakviesi, tai gal ta strategija ir turėtų būti skirta moterims bažnyčioje? O jos grįžusios namo jau vyra, kaip sakant, paruoštų savo būdu, savo talentais, savo gebėjimais.
Tiesą pasakius, nors atrodo nesudėtingas klausimas, bet iš tiesų labai sudėtingas. Aš nemanau, kad strategavimas pritraukti labiau vyrus ar moteris iš tiesų gali turėti kokių nors rezultatų. Dėl to, kad tiek vyrai, tiek moteris yra bendrai avis, tikėjime ganomos ir visas šitas avis reikia ganyti. Ir jeigu vienas kunigas, pavyzdžiui, natūraliai savo kalboje, savo elgsenoje yra sentimentalesnis ir jo katechezė yra sentimentalesnė, tu negali padaryti iš jo brutalesnio, kad jisai labiau apeliuotų vyrams, dėl to tai bus farsas. Bet prie ko bažnyčia turi grįžti iš tikrųjų, jeigu kalba eitų, kad kaip iš tikrųjų padaryti patrauklesnę bažnyčią vyrams, skamba labai blogai, taip nereikia jos daryti patrauklesnės vyrams. Ką bažnyčia turi daryti, tai jinai turi išlikti kuo labiau autentiška visame savo tikėjime. Ir pats autentiškumas pritrauks ir vyrus tame tarpe. Nes aš galvoju, kad vyrų pasitraukimas iš bažnyčios yra vienas iš autentiškumo praradimo ženklų galbūt. Jeigu mes bandom nukirsti sunkius kampus tikėjime, sušvelninti kažką, suminkštinti, padaryti tikėjimą tokį biškį pukuotą ir su pagalvėmis, tai yra ne moteriškumo pridėjimas į tikėjimui, bet iš tikrųjų tai autentiškumo praradimas. Dėl to, kad moterims tokio netikrumo tikėjime irgi nereikia. Tai tam, kad bažnyčia išliktų, kad vyrai nematytų bažnyčios kaip farso, jinai turi išlikti autentiškai ir tada nieko nereikės, esu įsitikinęs, kad nieko nereikės dirbtinai daryti, pritraukime dabar vyrus. Pagrindinis dalykas, kur iš tikrųjų prasideda vyrų religinis ugdymas, tai yra ne mišiuose, ne liturgijoje, bet šeimoje. Jeigu šeimoje berniukas nemato savo tėčio besimeldinčio, jam nėra pavyzdžio, jam nėra tikėjimo pavyzdžio, apart kunigo arba dieduko, kuris mišiose meldžiasi, jam nėra kas paaiškina, kaip Dievo meilė, kaip artimo meilė, kaip tikėjimo sunkumai siejasi su manimi kaip vyru, kaip berniuku, kaip asmeniu mano gyvenime. Ir jeigu tos patirtis, tikėjimo patirtis neįkūnytos į mano patirtį kaip pagal mano lytį, šeimoje, tai tada išsivysto atotrūkis tikėjime tarp to, kas aš jaučiuosi kaip berniukas ir to, kas iš tikrųjų yra religinė patirtis. Tai aš galvoju, pagrindinis, kaip ir sakau, apibendrinant šitą mano mintį, pagrindinis geriausias vyro pritraukimas į bažnyčią, tai besimeldžiančio tėčio matymas namuose.
Dažnai tai būna, jog labai paprasti atsakymai netelpa į mūsų sudėtingus gyvenimus. Tai pasitaiko. Atrodo, problematika, kurią, pavyzdžiui, šiandien minime savo laidoje, jinai tokia sudėtinga, tokia, na ir kelinti ir tam tikrą nerimą, ir turinti kažkokį tai patirtinį dalyką, ir teigiamą ar neigiamą kažkokį tai supratimo lauką, bet problema labai didelė, bet atsakymasgi labai paprastas. Vyrų Lietuvoje yra mažiau negu moterų. Vyrams autoritetas, būtent autoritetas, yra kitas vyras, kuris turi šeimą, kuris turi darbą, kuris turi vaikus gerus, uošvienę gerą, kuris gerai pats laikosi gyvenime, turi savo puikią profesiją ir gali būti pavyzdžių, gali būti autoritetu. Bažnyčioje ką mes matome? Monastinį gyvenimą, tai yra atsiskyrėliai, išėję iš pasaulio vyrai ir moteris, vienuoliai. Matome kunigus, kurie neturi šeimos, negali turėti šeimos. Neturi vaikų, negali turėti vaikų. Neturi turto, negali turėti turto. Daugelis jų neturi net ir paralelinių profesijų, yra tik teologai. Ir tokie žmonės autoritetu vyrui tampa labai sunkiu keliu. Tas sunkus kelias yra karas, badas, suirutė, prievarta, netektis, mirtis, vėžys, žmonos mirtis, vaikų žūtis. Tada taip. O normaliu būdu, normaliu keliu vyrams autoritetas yra kitas vyras sėkmingai gyvenantis. O gal aš klystu, gerbiamas Sauliau?
Priešingai, jūs pasakėte taikliai į dešimtuką. Tiesą pasakius, dalykus, kuriuos jūs išvardinote, yra visa tai, kas susiję su vyro statusu ir siekiamybė gyvenime. Dėl to, kad yra keletas rodiklių, keletas tokių parametrų, kuriuos vyras sąmoningai arba nesąmoningai siekia, pasiekia arba nepasiekia ir nuo to susiformuoja jo padėtis visuomenėje, taip kaip visuomenė jį žiūri arba kaip jis pats save vertina visuomenės atžvilgiu. Ar tai yra teisingi parametrai, ar tai yra stereotipai, yra atskiras klausimas, bet jie yra neginčiami ir juos galima labai aiškiai įvardinti. Pavyzdžiui, mes žinom, kad vienas iš stipriausių vyro savivertės jam pačiam ir jo vertinimo visuomeniai kriterijų yra jo profesinis kelias visų pirma. Tai netgi iš tikrųjų yra studijos padarytos, kurios rodo, jog net etninę nesantaiką gali pranokti bendras kažkoks, reiškia, bendrystė kažkokioje srityje tarp dviejų profesionalų, sakykim, pavyzdžiui, šiuo atveju ten palestinietis ir žydas, arba lietuvis ir lenkas, čia neteisinga priešprieša, mes lietuviai ir lenkai daug labiau vienas kitą mylim ir negalis, mūsų istorija yra Lietuvos Lenkijos valstybė, arba Lenkijos Lietuvos valstybės istorija yra dar nepakankamai išnagrinėta, čia tik tai nenorėjau pateikti tokios supriešinimo, bet mes esam turim vieną gražiausią Europos vėlyvųjų viduramžių sėkmės istoriją, tai bet nepaisant to, tos etinės įtampos tarp lenkų ir lietuvių jos yra, bet sakykim, kaip pavyzdys, jeigu du geri inžinieriai susitinka ir vienas lenkas ir lietuvis, tai profesionalumas inžinerijoje juos labiau jungia negu bet koks etninis skirtumas. Ir šitie tokie tyrimai yra parodyti, padaryti per visą Europą. Ir šitie duomenys sociologiniai rodo, kad reiškia faktiškai profesionalumas tavo kaip specialisto vaidmuo pranoksta etninius skirtumus. Kompetencijos profesinės ir tavo statusas, šia prasme, jeigu du žmonės aukštų kvalifikacijų sustinka, tai jie vienas kitą labai vertina ir jiems nekliudo etiniai skirtumai. Tai taip, tai dėl to profesijos pasirinkimas. Tai yra pirmas dalykas. Toliau, beje, kaip be būtų keista, nors daug labai žmonių gyvena nesantokoj, bet vis tik tai visuomenė vertina daug aukščiau vyrus, kurie gyvena santokoj, negu tuos, kurie gyvena nesantokoj. Čia yra dar vienas pasiekimas, kurį jūs paminėjote. Dabar, jeigu dar vyras išlaiko tą pačią santoką ir joje, toje santokoje susilaukia vaikų, tai čia dar vienas iš tikrųjų toksai moralinis kreditas vyrui statuso prasme. Ir mes žinom dabar, kad jeigu anksčiau, prieš 30 metų dar aukštuomenėje, dar, reiškia, būdavo jau buvo manoma, kad santoka kaip reiškinys yra atgyvenęs, tai dabar priešingai santoka elitizuojasi. Tai reiškia, kad kuo aukštesnis socialinis statusas, tuo svarbiau sukurti santoką ir negyventi su savo moterimi nesantokoj. Tai svarbu tiek moteriai, tiek vyrui. Tiek, pavyzdžiui, moteriai su statusu, tiek vyrui su statusu. Bet, reiškia, nu ir taip toliau. Tai visi šitie rodikliai suteikia vyrui tuos kreditus. Ir kunigas, kuris yra vien tik tai teologas, tai jisai gali nerasti, paprastas jaunas vyras gali nerasti, gal sakykim taip, gyvenimo pavyzdžio kaip atskaitos taško tame žmoguje. Tačiau, jeigu kunigas yra profesionalas savo kunigystėje, profesionalas žodis čia netinka, bet išpildo savo pašaukimą su aistra ir ne tik tai yra teologas funkcionierius, parapijos administratorius, bet iš tikrųjų yra apaštalas. Tai aš matau tos žmonės, iš tikrųjų tu žiūri tuos kunigus ir galvoji, žodis profesionalas jiems limpa. Nors jiem ir netinka šitas žodis, nes tai jie nėra profesionalai, jie yra kunigai ar dvasininkai pagal pašaukimą, išpildantį savo pašaukimą. Bet o kasgi yra profesionalas? Profesionalas yra žmogus, kuris išpildo savo profesinį pašaukimą. Tai tokie žmonės, kurie iš tikrųjų atlieka savo profesiją arba savo kunigystę, kai iš pašaukimo, kaip pašaukimas, jie tampa autoritetais. Aš matau tai ir pagal savo sūnų, kur jisai eina pas kunigus iš pažinties ir dvasinio vadovavimo, pas tuos kunigus, kurie iš tiesų, kurie švaisto savo laiką su tais vaikais, su tais jaunuoliais. Suprantat, jie aukoja savo laiką, jie aukoja savo ir jie elgiasi kaip profesionalai, kaip kunigai su pašaukimu. Tai šia prasme, tas vat reiškia kompetencijų ir pašaukimo pilnas įgyvendinimas yra statusas, į ką vyras, bet kuris jaunas žmogus gali lygiuotis. Tai taip, kunigas negalės patarti kažkokiose subtiliose, labai subtiliose santokos dalykuose, labai subtiliose profesinio pasirinkimo dalykuose, kurie yra susiję su pasauliečio gyvenimu. Tai tam reikalingi iš tikrųjų pasauliečiai dvasiniai vadovai, tai reiškia tikinčių vyrų pavyzdžiai. Ir tokių yra tarpė, iš tikrųjų 20 amžiui yra vyrų, kurie paskelbti ir palaimintaisiais, ir net šventaisiais, kurie buvo paprasti inžinieriai, paprasti profesoriai, kariškiai, ir tokių pavyzdžių yra. Tik tai ir netgi, pavyzdžiui, IT yra palaimintasis Karlas Akutis, yra programuotojų globėjas, visų IT, reiškia, specialistų globėjas. Aš tai prašau, tai jų tokių yra, atsiranda ir aš manau, kad galima surasti pašaukimo įkvėpimo šaltinių ir pasauliečiam vyrui tose žmonėse.
Tęsime pokalbį apie tai, kaip žmonės ateina į bažnyčią, ko ateina ir kokie žmonės. Šį kartą kalbame tokia poteme, kuri yra, na, jau daug kartų linksniuota, kodėl vyrų yra mažiau bažnyčioje. Kai kam atrodo, jog jų yra mažiau, jeigu mes žiūrime bažnyčią tik kaip maldos namus. Jeigu žiūrėtume tikėjimo akimis, na, klausimas būtų rimtas. O jeigu dar galėtume matyti arba girdėti, kaip vyrai ir moteris meldžiasi Dievui ir kokios tos maldos, jų intencija, jų aktualumas, jų gylis ir taip toliau, pamatytume dar kitokį vaizdą. O dabar, gerbiamas Sauliau, jeigu galima būtų savo įžvalgą pasidalinkite, kaip skiriasi vyrų ir moterų santykis su Dievu, religingumas. Ar visose šalyse ir kultūrose vyrai yra linkę į religingumą?
Tai čia vėlgi atskirtis tarp vyro ir moters šiuo atveju yra labai nenaudinga. Mes šitą temą turim kultivuoti dėl to, kad tai yra mūsų pokalbio tema, bet aš manau, kad neteisinga yra klausti apie skirtumą dvasingumo tarp vyro ir moters. Tiek vyrai, tiek moteris gali būti ir dvasingi, ir labai nedvasingi. Bet ar žmonės, kaip jūs ir klausėte, ar žmonės gali, tiek arba vyrai ir moteris gali turėti skirtingą santykį su Dievu, na tai jis tiesiogiai priklauso nuo mūsų psichologinės sąrangos. Vyro santykis su tikėjimu visą laiką, jame visą laiką reikės išbandymų, visą laiką ieškoti kažkokio herojiško įkvėpimo šaltinio. Moterų santykis su tikėjimu, jis bus, akcentas visą laiką bus stipresnis, turbūt į meilę, į kažkokį artumo, Dievo artumo potyrį. Čia pavyzdys, pavyzdžiui, būtų kunigas Walter Chizek. Jis dabar, jo knyga, kaip suprantu, yra neseniai perleista, tai labai daug katalikiškose kanaluose apie jį kalbama, bet kunigas Walter Chizek buvo, kaip berniukas, buvo nieko panašaus į religingą žmogų. Absoliučiai nieko panašaus iki tokio lygio, kad tėtis nebežinojo, ką su juo daryti. Jisai buvo vienas iš penkių vaikų, jis buvo toks chuliganiškas, kad tėtis nebežinodamas, ką daryti, už rankos nusivedė į policijos komisariatą ir paprašė, kad jį išvežtų į kažkokią ten sukalintą prieglaudą. Tai policininkai, čia Amerikoje, policininkai mandagiai jį atkalbėjo, jis grįžo namo, nuleidęs rankas, nežino, ką daryti. Ir po kelių metų tas chuliganas pareiškė, kad jisai stoja į seminariją. Ir seminarijoje jis išliko chuliganiškas. Jisai sužinojo, kad yra šventųjų, yra, reiškia, kurie ten sugebėdavo pasninkauti, reiškia, praktikuoti radikalias askezes. Jisai pasiryždavo juos pranokti, pralenkti. Ir vieną iš gavėnių jisai paslapčia nuo savo dvasios tėvo pragyveno tik su duona ir vandeniu. Nes žinojo, nesakė savo dvasios tėvui, nes dvasios tėvas būtų neleidęs. Bet viskas, ką visą gavėnę jisai valgė, tai buvo duonos gabalėliais ir vanduo. Ir kai įdomu tai, kad kai jisai, ir taip, jisai portuodavo labai daug dėl to, kad žinojo, kad jis norės būti misionierius, jis kentės, reikia įprasti kentėti, ir kai popiežius pakvietė į komunistinę Rusiją važiuoti apaštalauti savanorius, tai jisai buvo vienas iš pirmųjų ir tada ten dar labiau praktikavo askezės, bėgdavo kiekvieną dieną, nesvarbu koks oras, 5 kilometrus per dieną prabėgdavo, kad save fiziškai paruošti. Na ir taip, jisai po to tenai, aišku, buvo suimtas, atėjo į Rusiją, apaštalavo ir buvo suimtas, kai Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, jis buvo suimtas kaip neva tai Vatikano šnipas, 5 metus prakalėjo Lubenkoje vienutėje ir gavo sunkių darbų lagerių 15 metų Norilske. Tai supranta, tai čia jo santykis su tikėjimu buvo, va tai kaip, tai yra, tai kaip atrodo vyriška agresija. Tai yra labai graži istorija, jo knyga Jis mane veda, ar vedė, ar neprisimenu kaip yra, ir lietuviškai, angliškai He leaded me. Aš ją išklausiau audio, yra fantastiška knyga, bet čia yra labai geras pavyzdys, koks kitoks galėtų būti vyriškas dvasingumas. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, galim paimti pavyzdį motina Teresė Avilietė. Jinai buvo ne mažiau asketiška moteris, bet jos santykis dvasingumo buvo visai kitoks. Askezė visai kitokia ir visai kitokia. Ten tos agresijos mažiau, bet daugiau atsidavimo Dievui per meilės aspektą. Ir dėl to taip, vyrų ir moterų dvasingumas yra skirtingas. Ir pavyzdžiui, aš žinau, kad tie ugdytojai, kurie ugdo berniukus, pavyzdžiui, organizuoja katalikiškas berniukų stovyklas, jos yra sėkmingos dėl to, kad, arba tuo met, kai ten yra pakankamai daug sporto, iššūkių, nuotikių ir taip toliau. Mergaičių stovyklos katalikiškos, kurios yra sėkmingos, ten yra daug daugiau bendravimo, daug daugiau, reiškia visokių konkursų su grožiu susijusių, su madom susijusių. Ir ką tai sako? Tu gali sakyti, kad ai, tai čia stereotipų propagavimas. Bet ne, tai ne stereotipų, o iš tikrųjų tam tikros prigimties aktualizavimas ir šventimas. Ir tos prigimties šventimas yra ir galiausiai yra iš tikrųjų įkūnijimas ir įtikėjimo praktikas.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie žmonės ateinančius į bažnyčią, o būtent vyrus, šiandien bandome pasidalinti įžvalgą ir su jumis Saulius Matulevičius ir Liutauras Serapinas. Taigi jau daug ką apriepėme arba palietėme savo pokalbiu toje temoje, kaip vyrai ateina į bažnyčią, kodėl jie ateina arba kodėl neateina. Ir jeigu dabar kalbėtume apie tam tikrą prietaringumą, lietuvių kultūroje yra toks vienas terminas, kuris prieš šimtmetį buvo labai teigiamas, jis buvo labai dorovingas, geras ir teisingas, o sovietinių laikų jisai pavirto tokią bravūrą, pašaipą, neigiamų, tai davatka. Davatkiškumas arba davatkėlė, kuri gyvendavo prie bažnyčios, likusi viena, našlė, visą turtą ir visą savo gyvenimą toliau aukojantį bažnytėlį, tvarkydama bažnyčios gėlynus, aplinką, daržus, kartais ir vištas augindavo klebonai ir ką kita, dabar yra apkabinta tam tikrų tokių papuošimų, kuris yra vadinamas kaip blogis, nesąmoningas tikėjimas, kaip kažkoks tai vat neigiamas toks dalykas. Bet jeigu kalbėti apie tą prietaringumą ir ką galima būtų pasakyti, ta gėda, sarmata susijusi su tuo, jog esi tikintis. Ir pavyzdžiui, tavo kolegos darbe galbūt tave jo vertintų kaip silpnesnį, kaip kažko kitai kito įtaigai pasiduodantį, kaip nepatikimą, prietaringą. Va, žodis irgi iš sovietinės epochos atėjęs, prietaringia. Ir kaip visą tai pamaldžiam vyrui Lietuvoje būdinga, moterims būdinga, ar tai tik Lietuvoje būdinga, o kitur nebūdinga, kaip yra?
Šita problema iš tiesų yra ir jinai yra senesnė negu sovietizmas, jinai yra susijusi su turbūt apšvietos epocha, kuomet apšvietoje buvo padalinta į dvi dalis, atskirtas tikėjimas, atskirtas racionalus protas ir prietarai. Buvo sukurta tokia, yra toks žodis dichtomija arba, reiškia, dvi priešybės. Tai racionalus protas ir prietarai. Ir tikėjimas ir religija buvo priskirta prie pastarųjų, prie prietarų. O racionalus protas, tai reiškia, buvo priskiriama tam, kad viską, ką mokslas, viskas, kas susiję su mokslu, reiškia. Tai visų pirma, šita perskyra yra visiškai dirbtinė ir šiais laikais yra taip beviltiškai pasenusi, kad faktiškai jokios disertacijos rimtame moksle tu su šita perskyra nebegali apsiginti, nes mes žinome, kad yra aukšto rango mokslininkai, kurie yra tikintis ir, pavyzdžiui, netgi didžiojo sprogimo teoriją išvystė Einšteino mokinys, kuris buvo kunigas Lemetre. Ir niekaip šita, reiškia, dvilypė perskyra, reiškia, netikra dichtomija vadinama, jinai niekaip nepateisina savęs tikrovėje. Tai žmonės yra ir labai išsilavinę, labai racionalus ir labai tikintis ir yra tarp racionalių labai prietaringų žmonių, nors labai racionalus, bet, pavyzdžiui, žinau vieną labai labai tokį aršų ateistą, labai išsilavinusi žmogų, bet staiga pasinėrusi į astrologiją. Vat kažkokia jo gyvenimo dalis, kažkokia jo asmens dalis, vat tiki į kažkokias, turi ezoterinius kažkokius tikėjimus, jų niekam neviešina, bet vat kažkokias tokias neapibrieštas, nors yra labai aukšto lygio, reiškia, specialistas, tai supranti, kad kažkokio neracionalumo tame yra. Bet ir priešingai, yra labai tikinčių žmonių ir tikrai yra tikinčių ir prietaringų, yra netikinčių ir išsilavinusių, bet prietaringų. Ir taip toliau. Tai šita perskyra, jinai visų pirma yra ne kaip instrumentas nenaudinga, bet jinai visuomenėje gyvuoja ir kadangi vyrams tas racionalumas, visų pirma, vyrams keliamas reikalavimas būti visuomenėje kuo labiau racionaliu ir dalykiškesniu, nes tai susijęs su profesiniu kompetencijų auginimu ir taip toliau. Ir tada tol, kol tikėjimas yra mūsų sąmonėje dar išlaikomas, priskiriamas prie neracionalumo, tol iš tikrųjų šitoj kultūriniai terpiai vyrai tada gali jaustis nekomfortiškai. Tačiau aš visą gyvenimą priešingai laikiau savo uždaviniu, kad jeigu aš tikiu, esu tikintis ir katalikas, ne šiaip tikintis, bet esu katalikas tiesioginė to žodžio prasme, mano pareiga būti išsilavinusiu ir racionaliu ir vengti lengvatikybės. Ir ką aš matau iš tikrųjų, kad daugybė tų, kurie bažnyčia, arba sakykime taip, religiją visų pirma ir tikėjimą priskiria naivumui, davatkiškumui arba prietaringumui, tai su jais diskutuoti, nu tai jie patys būna gana nestipriai išsilavinę. Vienas kitas stipriai išsilavinę žmogus iš tikrųjų galėtų drąsiai pasakyti, kad religija yra prietarai arba kad religija yra nesąmonė. Nes kuo tu labiau išsilavinęs, tuo supranti, kad klausimas yra sudėtingesnis, nepaisant to, tu tikintis ar netikintis šitoje vietoje. Tai taip, kaip ir sakau, šita tokia nuostata, kad tikėjimas yra prietarai, o racionalu tik tai mokslas, ir tai, ko mokslas neįrodė, dar įrodys kažkada, tai čia mes jau vėl pereinam į prietarų lygmenį, nes jeigu jau kol kas dar neįrodė, tai kol kas įrodymų nėra, o tikėjimas, kad bet vis tiek būtinai ką nors įrodys, tai čia jau yra tokia jau scientizmas vadinamas. Tai o kas link davatkos, tai šiaip tai davatkai labai įdomu, čia yra įdomus reiškinys, kuomet savokos įgauna ir skirtingas prasmes, ir skirtingas vertes. Tai davatka iš tikrųjų tai būdavo, kaip jūs ir sakėte, tai dievota moteris, atliekanti tam tikras socialinės funkcijas parapijoje. Bet vėliau davatka įgavo kitokį valentingumą, kitokius įverčius ir dabar davatka gali būti tiek vyras, tiek moteris. Ir šita prasme davatka laikomas žmogus, kuris turi neracionalų, galbūt perdėtai sentimentalų tikėjimą, kuris peržengia tam tikro, sakykime, normalumo kabutėse ribas. Kiek tokia sąvoka yra pagrįsta, čia jau reikėtų nagrinėti atskirai, bet davatka gali būti tiek vyras, tiek moteris. Bet aš darydamas savo studijas religijos antropologijos srityje, aš supratau, kad davatkiškumas yra terminas, iš tikrųjų turėtų būti siejamas ne tik tai su religija, bet bendrai su noru laikytis savo neracionalių nuojautų ir tikėjimų ir emocijų įsikibus bet kurią kainą. Tai šia prasme davatkiškas gali būti ir politikas, davatkiškas gali būti ir ateistas mokslininkas, kuris nepaisant visko, nepaisant kokių nors ten, pavyzdžiui, filosofinių argumentų, dekonstruojančių, pavyzdžiui, jo ateizmą, arba kokių nors kitų įrodymų, arba netgi, pavyzdžiui, kokie nors yra tie eucharistiniai stebuklai, kur nepalieka abejonių, arba netgi ir kiti, pavyzdžiui, Turino drobulė, arba yra Guadalupės mergelės atvaizdas. Visi daryti moksliniai įrodymai kelia labai rimtų klausimų, kurių mokslas negali paaiškinti. Ir tarp šitų žmonių, kurie kritikuoja tikėjimą ir ima juos kaip pavyzdžius, nu, aiškiai ryškėja davatkiškumas, neracionalus noras išlaikyti savo ateizmą bet kurią kainą. Na, tai yra tam tikra prasme davatkiškumas.
Tęsime laidą ir norisi dar paliesti vieną vyriško gyvenimo erdvę, kurioje net ir netikintys vyrai meldžiasi. Ir jau turbūt nuspėjate, jog kalbėsime apie karą. Kare, bunkeryje arba apkase, kartu su žiurkėmis, su purvu, su ekskrementais, pūvančiais lavonais, kvapu ir baime, nepatogumu, adrenalino kiekiu kraujyje. Meldžiasi net tie vyrai, kapelionui parodžius ženklą ir signalą davus, net tie, kurie netiki ir yra nekrikštyti ir niekada apie Dievą gerą žodžią nėra ištarę. Kodėl taip yra?
Čia būtų gera tema atskirai laidai, bet ir ko gero būtų labai įdomi tema. Bet aš galvoju, kad čia yra ne tik tai, kad jūs paminėjot karą ir apkasus, bet aš žinau, yra toks juokas tarp buriuotojų, kad per stiprią audrą jachtoje netikinčių nelieka. Ir gal tai yra tos situacijos, kada žmogus stovi jau nebent metaforiškos, bet tiesioginės mirties slenkščio, mato, kaip jūs sakėt, jeigu apkasuose, tai puliuojančias žaizdas, pūvančius lavonus, švilpiančias kulkas, proksančias bombas ir tu žinai, kad tavo draugas čia su tavim kalbėjo ir staiga jam nunešė galvą ir tai galėjai būti tu ir greičiausiai tu ir būsi, tik tai sekantį kartą kažkada. Tai ta mirties akivaizda yra tokia akivaizdi, kad tai greičiausiai taip smarkiai tas katarsis taip smarkiai nuginkluoja žmogų, kad jo racionalūs pasipriešinimo mechanizmai, puikybė, ir visa kita, kas trukdo žmogui ateiti prie egzistencinių klausimų, tuo metu tiesiog išnyksta, nupučiami, deaktyvuojami, kaip audroje. Kai tu supranti, kad viskas, tu laivo nebevaldai, tai reiškia, kad bet kuri sekanti banga gali būti paskutinė, ir tu žinai, kad iškritęs į jūrą yra paskaičiuota labai aiškiai. Baltijos jūroje iškritus į jūrą, jeigu dar bandysi plaukti, gyvensi 8 minutės, jeigu susiriesi ir laikysi saugosi šilumą, gyvensi 14 minučių. Tai supranti, kaip viskas tai atrodo, nebeatrodo metaforiška, neatrodo jokinga ir ko gero tai ta akimirka, kuomet tu iš tikrųjų jautiesi nugyvenęs gyvenimą beveik iki galo ir tada tu pradedi daryti gyvenimo apskaitą. Ir šitoj vietoj, kuomet tau nebėra visuomenės spaudimo, nebėra, o reiškia, neberūpi, o kaip tave kas nors vertins, tai yra tos akimirkos, kada visa tai neberūpi. Ir tada tu esi atviras tą egzistencinį akimirką įstoti į Dievo akivaizdą ir klausti, ar Dieve tu esi? Gerai, o jeigu žmogus jau šitą klausimą savo yra atsakęs, gerai, Dieve, kur aš esu? Kur mes esam? Kur aš einu? Ką darom? Tie klausimai, kuriuoms paprastai arba pritrūksta laiko, arba puikybė užgožia, arba tiesiog neatsiranda tinkamų situacijų, arba nieks neparagina žmogaus tos klausimus paklausti. Tai yra tos katarsio būsenos, bet tai čia mes paėmėm tokius kraštutinius, audra arba apkasai vaiko mirtis, kai tu iš tikrųjų, mūsų vienas iš vaikų gimė neįgalus ir mes daugybę metų kovojom dėl jo gyvybės. Tai aš prisimenu, kai tu matai mirštantį, bemirštantį vaiką. Vaikas išgyveno, iš tikrųjų, ir jisai jau yra saugęs žmogus. Bet kai tu esi reanimacijoje ir matai, kad kitose lovose guli merdintis vaikai, ir čia iš visų šitų, pavyzdžiui, trijų vaikų, jie visi miršta, ir tavo vaikas blogiausios būsenos, tu supranti, tu staiga pamatai, kaip daug klausimų tampa neaktualūs. Ir aktualūs tampa tik tai kai kurie pagrindiniai klausimai. Gyvenimą pradedi matyti kitaip. Turbūt toks atsakymas.
Laidos pabaigai norisi kažkaip ir optimistiškai žvilgterti, kad ir labai neplačių kampų, bet labai realių. Ir kai užduodame klausimą arba išgirstame klausimą, kuris skamba, kodėl vyrų mažiau yra bažnyčioje, liturgijoje ar kur kitur, tai nėra visai tiesa. Yra kariuomenės ordinariatas, kur tikrai vyrų bažnyčioje yra daugiau negu moterų. O ir moterys ten labai vyriškos. Ir ačiū Dievui, jos turi būti vyriškos, nes jos yra mūsų tėvynės gynėjos. Ir tai yra teigiamas bruožas būti stipriu įvairiais aspektais. Bet jeigu pakalbėti dar truputį apie kariuomenės vyrą, kuris su tikėjimu, su doktrina, su įkrikščioninimu, tarnauja tėviniai, kariuomeniai. Ar skiriasi pamaldumas, maldingumai, tikėjimo kelias eilinio parapiečio vyro ir kariuomenės ordinariate esančio vyro?
Aš galvoju, kad greičiausiai nesiskiria. Žinot, aš nesu kariškis, man sunku pasakyti, bet aš galiu sakyti taip, gal pagrindinis skirtumas tai turbūt tame, kad liturginis šventimas kariuomenės ordinariate yra struktūruotas labiau, yra reguliarumas didesnis, visa kaip kariuomenė, yra pastovumas didesnis. Vyras pasaulietis, ne kariškis, jisai gyvena žymiai dinamiškesnį gyvenimą, tokį gal šiek tiek ir mažiau prognozuojama, bet tų vyrų, kurių kariškių pamaldumas tikrai skiriasi, tai yra tų, kurie pabuvę karinėse misijose. Netgi žinom, pavyzdžiui, tos vieno piršto rožančius iš tiesų atsiradęs apkasuose. Tai tas pamaldumas, jis yra pritaikomas. Ir netgi yra, žinau, kad yra išleistas lietuviškas kario maldos vadovas, tokia mažytė knygelė. Tai maldos yra kitokios, jos suaktualintos, bet po to žmogus grįžta į civilinį gyvenimą ir jisai gyvena tą patį gyvenimą, kaip ir jo parapijos vyrai.
Tikrai paminėjote labai gražų maldyną, kurį išleido kariuomenės. Moterimis nelabai tiktų, taip?
Turbūt, nors jom būtų, aš nebejoju, kad moterims būtų irgi įdomu pasižiūrėti, bet tai yra pritaikyta kariškiams, kurių dauguma yra vyrai.
Būtent. Taigi, mėlyjeji, nežinome, ar jums atsakėme į jūsų gyvenimo klausimą. Kodėl jūsų vyras, arba jūsų tėvas, arba sūnus, o gal senelis, kodėl neina į bažnyčią? Galbūt. Ir nepavyko šioje laidoje apriepti įvairiais visais įmanomais kampais aktualijos, bet palikime tai bręsti mūsų širdyse. Palikime protui medžiagos pagalvoti, susimastyti. Gal iš tikrųjų reikėtų labiau pasistengti, gal kažką reikėtų nedelsiant pakeisti, pagerinti, o gal kažką reikėtų būtent saugoti, išlaikyti, kad liktų ant amžių, kaip sako mūsų seneliai. Gerbiamas Sauliau, ką patartumėte vyrui, kuris šią laidą klausėsi ir nėra tikinti žmogus, bet klausėsi, nes jam buvo tiesiog įdomu pažiūrėti tą kitą pusę. Ką palinkėtumėte jam?
Palinkėčiau du dalykus. Pirma, tai suprasti, kad tikėjimo kelionė yra ne prietaringumas, tai tame nėra gėdos. Ir antra, kad tikėjimas yra neįtikėtinas nuotykis ir raginu iš šitą nuotykį leistis.
Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote Saulių Matulevičių, antropologijos mokslų daktarą. Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas. Dėkojame, kad čia valandėlę buvote kartu ir raginame toliau likti su Marijos radiju.